všem děkuju, že jste přišli. A nebudu nikoho zvlášť oslovovat, oslovím vás všechny jediným slovem přátelé, čímž všechny zahrnu. Tady, víte, mě to, ty mikrofony mě působí tak jako muzicky, víte, to vypadá jako palcát a já k tomu mám nedůvěru. Já jsem rád, že tady není žádný dominikán, protože těch se obzvlášť obávám. Oni, když začnu mluvit, tak dorost posílají na chroští pro množství drobných herezí, kterých se dopustím. Příběh svaté Anežky, ten určitě znáte. Já na začátku, před tím, co vlastně chci říct, trošku připomenu ten příběh. Anežka se narodila v roce 1211. Její otec byl český král Přemysl Otakar I. Matkou byla jeho druhá žena Konstancie Uherská. A Anežka své dětství prožívala pod oním strašlivým tlakem, do kterého byly postaveny středověké princezny, které hrály rukou svých otců jakousi kartu v politických vazbách. Protože i mnohé mírové smlouvy byly dotvrzovány vyžádaným a dokonce někdy vynuceným příbuzenským vztahem. A ty princezny neměly možnost. Církev je sice hájila, ale oni byli zasnubovány podle politických zájmů svých rodičů. A tak už jako tříletá je poslána do polské Třebnice a stráví tam necelé tři roky. A vrátí se proto, že její šestiletý snoubenec umřel na záškrt. Pak přišlo to krásné období, kdy byla tady v Doksanech, tady dostala své nejvýznamnější vzdělání a pak je zasnoubena synu císaře Fridricha II. Z té svatby sešlo, ty zásluhy byly ošklivým způsobem zrušeny. Anežka vlastně pohaněná se vrátila do Čech a žila v Praze. A začalo se vyjednávat o dalším sňatku, tentokrát s Jindřichem III. Anglickým. A nakonec do hry vstupuje sám Fridrich II., který ovdověl a žádá o Aneščinu ruku. Aneška ovšem v té době ke strašlivému zděšení pražského dvora prohlásí, že si ho neveme, protože odchází do kláštera. Všichni se děsili, protože to byla svým způsobem urážka toho císaře a to byly urážky, které se řešily zbraněmi. Ale Anežka se ukázala jako prozíravý diplomat a říká, nestane se nic, protože o požehnání svého rozhodnutí požádala papeže, který to její rozhodnutí velmi, velmi pochválil a císař Fridrich před tím couvl. Je znám dopis, ve kterém říká, že kdyby si zvolila kohokoliv jiného, byla by to urážka, kterou by potrestal, ale protože zvolila krále králů, tak samozřejmě on ustoupí a pošle dokonce Anežce vzácné dary pro klášter, do kterého chce vstoupit. V roce 1231 Anežka, 20letá, zakládá se svou matkou špitál po vzoru špitálu, který zbudovala Alžběta Durinská, což byla její sestřenice. Ten špitál měl své ošetřovatele, ze kterých posléze vzniknul ten český řád křižovníků s červenou hvězdou, ale v téhle době je to pouze jakési špitální bratrstvo, které má jak muže, tak ženu. O rok později buduje Anežka klášter a dojde k povolání minoritů do Prahy a vlastně do Čech. Dva roky poté, v roce 1234, Anežka vstoupila do kláštera a to 11. června. A shodou okolností byly tehdy rovněž letnice. Takže ta dnešní slavnost tak jako zajímavě se posadila do toho historického výročí, protože 11. června 1234 Anežka vstoupila na svatodušní svátky do kláštera. Ten vstup do kláštera samozřejmě byl vlastně takovou jako dost světovou senzací. V řadě evropských kronik se to připomíná jako cosi neslýchaného, že někdo odmítne císařskou korunu a naopak volí tady ten svět nemocných, ten svět chudých a potřebných. A moderně řečeno došlo k tomu, že Anežka se rozhodla pro zásadní změnu životního stylu. Protože ona se odřekla světa zajištěnosti a moci a vstoupila do světa služby. Úplně moderně bychom řekli, že opustila konzumní způsob života a podala se služebnosti. Pak je dobře znám její vleklý boj o původní františkánskou řeholi a to tady nebudu rozbírat, připomenu jenom, že v rámci tohodle je v roce 1238 založí křižovníky s červenou hvězdou, protože ten původní její klášter byl nesmírně bohatý. A ona, když přijme tu ideu, františkánskou ideu chudoby, tak se zbaví toho majetku, který ten klášter měl proto, aby mohl provozovat ten špitál. A tudíž všechen ten majetek deleguje na ten špitál a z toho bratrstva původního začne vytvářet nový řád a dovede teda ten řád k založení, k uznání, vymůže mu znak a uznání řehole a tak dále. Pak bývá často zmiňována doba roku 1242, kdy je Evropa, a dokonce střední Evropa, pod silným tlakem tatarského náporu, který se najednou jakoby zázračně zlomil. A toto zlomení bylo přičítáno aneštině modlitby, ale já se k tomuhle ještě vrátím. Pak přichází další významná epizoda jejího života, a to je to, že se zasadila o smír v občanské válce, která trvala 2,5 roku, letech 47 až 9. A byl to spor mezi Václavem I. a Přemyslem Otakarem II. Jeho synem, tedy mezi bratrem Aneštiným a synovcem Aneštiným. A ta válka mohla vést k tomu, že se Čechy dostanou, že tak vnitřně budou seslabeny, že se stanou snadnou kořistí kohokoliv. A Aneška se tady zasadí o mír a ten mír je dotvrzen velikou slavností v jejím klášteře na Františku. Pak je třeba připomenout další důležitý okamžik, což je 28. srpen roku 1278, kdy na Moravském poli padne Přemysl Otakar II. To otevře pro Čechy velmi neblahou dobu, protože země je drancována, pak obsazena, následník trůnu je uvězněn, dokonce odvezen do Branibor. A jak to bývá, tak je to ještě doprovázeno řadou dalších katastrof, protože jednak do té splundrované, vypálené země přijde doba veliké neúrody, strašlivé zimy a veliké povodně. Výsledkem toho je hladomor, který i pro středověké autory byl nevídaný. Ten hladomor byl vždycky ve středověku následován ještě morem. Protože samozřejmě se jako rozmnožily krysy a ty začaly přenášet morovou nákazu. A v téhle situaci naprosto teda rozložené, kdy Čechy nemají panovníka, nemají svobodného následníka trůnu, nemají biskupa, protože pražský biskup zemřel, se najednou ta Aneška Přemyslovna stane svým způsobem nekorunovanou královnou a hlavou přemyslovského rodu. A kolem toho jejího kláštera se zbíhá vlastně život země. Ono se mluví o tom, že to byly jako davy chudáků, ale ono to není tak. Oni se tam zbíhali i nejrůznější šlechtici. A Aneška v téhle době z toho kláštera organizuje záchranu. Ona byla například zapletena do útěku vězněné královny vdovy. Ona koncipovala žádosti o to, aby se ten pakolíček Václav II. Dostal zpátky do země. To iniciuje mezi českou šlechtou. Ta bída byla strašlivá a do toho kláštera na Františku přeci jenom přicházely nějaké potraviny, protože tam ti nejmocnější měli své příbuzné. Ty transporty potravin tam byly doprovázeny často velkým vojenským konvojem, aby nebyl napadný. padám a rozkradem. A ten klášter stále tedy vydával něco málo jídla a v roce 1282, 2. března, v době, kdy se teda vydávají ty kousky chleba, ale pořád se vydávají, Aneška zemřela hladem a vysílením. Já si dovolím to přirovnat ke smrti toho Přemysla Otakara I., který uprostřed svých vojáků zahyne na bitevním poli, tak ona tady zahyne uprostřed té bídy smrti jaksi stejně statečnou a stejně stepilou, jako je smrt toho velkého železného a svatého krála. Její pohřeb byl odkládán, protože se nikdo neodvážil jít pohřbit. A to z toho důvodu, že v té době je Pražský hrad osazen velmi silnou branimorskou posádkou a o tom pohřbu se soudí, že se tam shromáždí tolik lidí, že dojde k nepokojům a že to vymustí nějaký strašlivý krveprolití. Takže všichni od toho couvnou. Takže i nakonec pohřbíval generál minoritu, který shodou okolností procházel Čechami. O svatořečení této při pohřbu jednoznačně rozpoznané světice se nejdříve starala Eliška Přemyslovna. Skončilo to špatně, protože ji nepodpořil její vlastní manžel. Protože se mezi sebou hádal. Pak se pokusili o svatořečení klarisky. Opřeli se o minority a skončilo to špatně, protože se hádal generál minoritu s papežem. A takhle to šlo pořád dál, pořád to na něco mě naráželo, takže Aneška byla blahořečená teprve v roce 1874 a to zásluhou kardinála Schwarzenberga a dvou významných, pozorují, že německy mluvících prelátů, velmistra křižovníků a představeného minoritu. Pak musím připomenout to, že Aneška byla tváří prvního roku té duchovní obrody národa miléniu svatovojtěžském a na ten impuls, který byl početně největší odporem proti komunistickému režimu, ke kterému se přidávala spousta nevěřících lidí, prostě ten pohyb byl tak velký, že na to Jan Pavel II. Odpověděl svatořečením Anešky, což bylo jasné gesto a povzbuzení tady těch obrodných snah. A k tomu svatořečení došlo 12. listopadu 89, to je 5 dní před 17. listopadem. A to spojení Aneščina svatořečení s tím 17. listopadem nebyla nějaká náhodná časová koincidence, ono to spolu opravdu velmi silně věcně souviselo, protože to desetiletí byl počin, který začal tedy vážně vyklad s tím zdejším komunistickým režimem. A tím se ta gotická nebo raně gotická světice stala vlastně aktérkou našich nedávných dějin, takže to v žádném případě není návrat k někomu z gotiky, která by na chvilku vystoupila z klenby nějakého gotického chrámu a zase zmizela v kadidlovém komoře. Ona tady nějak jako patří k těm současným dějinám. Ale já jsem za to připomněl, abychom měli ten rámec, ale jde mi o jiné věci. Dnešní pouť má velmi zajímavé motto, které jste si přečetli, a které zní: hledejme kořeny a budoucnost naší země. Jako obojí. Jako by to motto chtělo říct, že když najdete kořeny, najdete budoucnost. A to je jistě pravda, protože dějinnost je něco, s čím my musíme počítat. My totiž v tom příběhu dějin stojíme v určitém jeho bodě a ten je vším tím předchozím nejrůznějším způsobem poznamenán. A my té současnosti, kterou žijeme, můžeme dobře porozumět jenom, když známe tu dějnost. Pochopitelně, že to nemůžeme přehánět, takže bychom se stále dívali zpátky do těch dějin a do budoucnosti jakoby couvali, to bychom moc daleko nedošli. My se musíme obrátit k té budoucnosti, ale vede nás něco, co je narýsováno jako ten směr, jako ty velké ideje a tradice, které známe z minulosti. Já bych se dneska chtěl tady zabývat otázkou významu Anežky Přemyslovny pro naši samostatnost a státnost, což je, myslím, trošku zapomenuté téma. Když se řekne samostatnost, a tak abychom jako pochopili dobře, o čem mluvíme, tak já to ukážu na tom, že kdy považujeme dítě za samostatné. Dítě je samostatné, když je schopné se starat o svoje věci, postarat se například o svoji obživu, kdy má svůj názor a když začíná být uznáváno a respektováno jako dospělý člověk. Pak můžeme říct, že ano, to je samostatný člověk. Z národy a státy je to úplně stejné. A bylo by zcela zkreslující, kdybychom si mysleli, že státní nebo národní samostatnost je věc politicko-vojenská. Tak to opravdu není. Ono je to také a především záležitost duchovní a kulturní. Když se podíváme do dějin naší státnosti, tak zjistíme, že naše národní svébytnost a státní sebeurčení je vlastně založeno Cyrilem a Metodem. My nedocenujeme tu dvojici například v tom, že obhájili náš jazyk jako liturgický jazyk, protože tím se ten náš národ dostává do oblasti jazyků, kterými je chválen Bůh, kterým se s křesťanským Bohem, který je Bohem všech, hovoří. Možná nedocenujeme to založení písemné kultury, kterou oni založili, protože tím umožnili záznam dějin národních. A my už vůbec nedocenujeme, že z jejich dílny, z jejich pera vzešel také náš první zákon. A že oni ten zákonník, který byl domácí zákonník, to nebyl předsadný zákon, prosadili jako jak církevní, tak civilní zákon své provincie. A tím právě byla zajištěna ta suverenita. Vlastně nebylo možné, aby do toho mluvili jiní biskupové, nebylo možné, aby do toho mluvili cizí vladaři. Tady byl vlastní domácí zákon. Druhým významným bodem vzniku naší státnosti je bezesporu postava svatého Václava, který jako ten kníže obojího kovu, rádla i meče, je tím velkým knížetem hospodářem a knížetem míru, a který se stal vlastně symbolem správné vlády, vytvořil typus naší státnosti a nakonec to vedlo k tomu, že v nedávné době se jeho svátek stal oficiálně a zákonem stanoveným svátkem české státnosti. U postavy svatého Václava bychom neměli pominout, že on byl vícekrát uznán pro svou vzdělanost a ve své symbolické síle byl uznán pro svůj ideu. Zcela jiným způsobem přispěl k české státnosti další náš světec, totiž svatý Vojtěch, který začal naše země propojovat do vznikající vzdělanosti Evropy. To přivedení Benedikty je vlastně uvedení Čech do těchto sítí, které začínají vzájemně prostupovat a poutat Evropu. Anežka se narodila rok předtím, než její otec získal zlatou bulu sicilskou. Což bylo uznání českého království v rámci císařské moci. Ale tentýž panovník získal ještě jiný důležitý dokument, totiž dokument, kterým byl svatořečen svatý Prokop. My jsme měli velké svědce, Václav Havel Vojtěcha, nikdo z nich nebyl oficiálně papežsky kanonizován. Protože to byla praxe, která přišla později. Prvním naším papežský kanonizovaným svědcem je právě ten Prokop. A to jeho svatořečení a to oficiální svatořečení má stejnou platnost pro naši národní svébytnost a státnost jako ta zlatá vila sicilská. Protože tím se tady objevuje, já to teď zestručím a řeknu velmi moderně, náš ambasador v nebi. A mít vyslance v nebi znamená, že ten stát a ten národ je uznán jako plnohodnotný v rámci té duchovní moci. Takže Přemysl Takar první získá obojí. Jak v té sféře císařské, tak v té sféře papežské. A do téhle té doby se narodí Anežka Přemyslovna a sehraje pro naši státnost rovněž velikou roli. Ona se především velmi zasadila o to, že pomohla vřadit České království do celku evropské kultury. Ona žije na samém počátku gotické doby. Její klášter je první velkou gotickou stavbou u nás, nebo v Praze. A ona má ty obrovské styky s cizinou, koresponduje s papežem, koresponduje se svatou Klárou, stará se o kultivaci země. V tomto směru, jako v tom klášteře, bylo veliké skriptorium, na které potom navázaly ty velké školy iluminační. Ona vychovala tu slavnou pro naši kulturu úžasně významnou abatiši Kunhutu, což byla její praneteř, která pak je známa tím pasionálem a tak dále. Takže ona prostě se stará o to, aby ta kulturnost té země odpovídala a byla uznávána v celé Evropě. Nemenším přínosem je to, že Anežka si uvědomuje, že ta země nesmí mít nebo nemá mít vnitřní slabá místa. To, jak ona se stará o ty nemocné, trpící, sirotky, bezdomovce, to je již vitální hnutí, které pak nesou křižovníci s červenou hvězdou, ona tady docílila vlastně vybudování první sociální sítě, která při tehdejším demografickém rozměru Čech byla velmi hustá. Dokonce se zdá, že byla druhou nejhustší v Evropě vedle Francie. To, že ona zabrání občanské válce, ukazuje další přínos pro naši státnost, protože ten stát se mohl rozpadnout a rozpadnout na spory egoisticky vyhrocených skupin. Ta Anežka poukazuje na to, že je tady nějaké společné dílo, společná zodpovědnost, společné hospodářství. A že nebudeme-li hledět na to, co je společné, tak to povede k rozpadu. Připomenout je v této souvislosti také třeba Anešťin vztah k zemi. Ono se to nedá říct tak jako zkratkovitě, ale je nesporné, že tím svým rozhodnutím vstoupit do kláštera se Anežka také rozhodla, že zůstane doma. Se dalo říkat, ona mohla pro ty Čechy udělat víc, kdyby tamhle seděla někde, nebo jezdila s tím Friedrichem II. A dindala na něj, od něj tohle a tamhle to. Ne, ona zůstala doma a věnovala se tomu, co bylo zapotřebí dělat tady. A tu zem miloval, proto tady zůstala. Myslím, že když se dneska podíváme kolem, tak zjistíme, že se nám ta země nějak až tak moc nelíbí, ale a pak o ní ztrácíme zájem, ona je taková ušmudlaná, zanedbaná, prostě je taková ubohá. A čím víc je ubohá, tím víc se nám zdá taková jako hodná k odstrčení. A v tomhle nás ta Anežka silně vypíjí. Víte, dneska mnoho lidí bude říkat, že takové pojmy jako vlast a národ jsou pojmy překonané. Já si to nemyslím, protože se mohou velmi silně ozvat. Nestačí, aby se hrálo nějaký fotbalový utkání a najednou vidíme, jak jsou všichni krásně nacionalistický a to až tak daleko, že se pomlátějí, že jsou agresivně nacionalistický. Já na rozdíl toho, jako říkat, že je to překonaný, což děláme ze dvou důvodů. Jednak proto, že máme zkušenost s nacismem, což je zvrhlej nacionalismus. Nacionalismus může být taky velmi ušlechtilý. Jak to známe například z našeho národního obrození a konec konců i z národního obrození romantického v Německu. A za druhý jsme pod tlakem takového toho vyžehlení všech rozdílů v duchu toho proletářského internacionalismu nebo moderního světa. My se budeme muset zabývat otázkou svého sebevědomí a svého sebeurčení. Protože když někam přijde, tak budeme muset odpovědět na otázku, kdo jsme. No, těžko říkat, kde my jsme Evropani. Když to budeme říkat po Evropě, tak to bude dobrý vtip. Když se nás budou ptát, odkud přicházíme, musíme říct, odkud jsme. A k tomuhle my potřebujeme právě znát bohatství své země. Musíme znát ty svoje kořeny, které jsou mohutné, ale které jsou bohužel dost spalaně. A tady jako mají-li ty kořeny zase nést plody, tak to vyžaduje oddanost a práce. A toho se taky můžeme učit u té Anežky. My si budeme muset klást ty otázku, kdo jsme v rámci té Evropy, která se sjednocuje a hrozí těžkým rozpadem. Protože my, když budeme k té Evropě přistupovat sobecky, tak se nám stane, že se nás nebudou ptát, co pak nám hezkýho nesete? Zvlášť, že ani nebudeme vědět, co my teda do té Evropy přinášíme. A je toho mnoho, co přinášíme. My začneme slyšet otázku, co chcete. A dokonce, co zase chcete. Protože představa, že my budeme z té Evropy pořád něco čerpat a nic do ní nebudeme vkládat, to je představa úplně lichá. Já bych se letmo dotknul i toho problému Tatarů. Víte, jistě, tak všichni se opírali o to, že sestra Anežka se modlí. Dokonce to byla taková jakoby poslední záchrana, ke které se všichni utíkali, protože se zdálo, že ta moc je neporazitelná. My víme, proč ty Tataři najednou z ničeho nic jaksi zázračně zmizeli od Olomouce. Ale trošku se zapomíná na to, že to byla Anežka, která zaprvé výrazně apelovala na svého bratra Václava I., aby okamžitě vyslal posilu do Polska a Slezska, které už bylo v ohni. A za druhé, že stála za myšlenku, že této podobně je zapotřebí čelit celoevropsky. Ona vyzývala svého bratra také k tomu, aby vyslal posly ke všem evropským vladařům, aby si uvědomili, že je tady zásadní nebezpečí pro Evropu, které je nebezpečím pro křesťanství, na kterém ta Evropa vyrostla a se kterým stojí a padá. Tyhle z ty její, řekl bych, státnický a vladařský, diplomatický vstupy nás pochopitelně upozorňují na to, že Evropa je opravdu konstituována křesťanstvím. A to křesťanství je dáno především desaterem a za druhé, řekl bych, Kristovým vynálezem obětavosti. Protože Kristus, který je Bůh a člověk, ukázal, že když se člověk zcela vydá pro druhé, takže svůj život získá a zachrání. A to je ta úžasná změna toho životního stylu, já bych dokonce řekl směru života, ne z vnějšku, z mnohosti dovnitř, ale z nitra svého přesvědčení vytrysknout do svého okolí. Když se podíváme na to, jak se mluví o Anežce, tak si všimněte toho, že se o ní stále mluví jako o té královské dceři, o té princezně. A všichni jako víme, že ona je tím aktérem dějin a to často rozhodujícím aktérem v těch dějinách. Na druhé straně v pozadí toho stojí, že je to řeholnice, která žije svou niterností, ze které bere sílu. A právě tadyhle v tom sepětí, že ona si je vědoma toho, že je Přemyslovna, ona ví, že v té braniborské době tady není nikdo a tudíž se musí postavit do čela státu. Tak se tady ukazuje na ní, jak je květem, bílým květem, z toho temně rudého kořené Ludmilina a Václava. Jmenuji tu Ludmilu, protože to zasahuje až k těm, do té oblasti Cyrilometodějské. A jak ukazuje, že vláda a služba nemohou být bez sebe. Protože vláda, která není služba, je nadvláda. A služba vždycky vede k vládě. Ano. Služba, oddanost, práce, zájem druhé. To je to, co nám připadá. Člověk bývá někdy trošku troufalý a když si myslí, že pochopil druhého, tak si odváží mu třeba i něco vložit do úst. Ale kdybych měl shrnout odkaz Anežky Přemyslovny, tak je dvojí. Jeden známe velmi přesně. A to je její těsně předsmrtné sdělení, že noc končí a že každá noc má své jitro. A to druhé je pečujte o mou zemi, zvelebujte ji a chraňte. Je to vaše vlast.